toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Doamnelor și domnilor, bun găsit la vremea întrebărilor. Ne bucurăm să ne revedem. Mă bucur să vă revăd. În această ocazie, ca de obicei, vă stăm la dispoziție. Numărul nostru de telefon este 0751 400 300, un număr pe care dumneavoastră îl cunoașteți. La acest număr de telefon ne puteți transmite mesajele dumneavoastră scrise. Alături de mine în această ocazie se află domnul pastor Valeriu Petrescu. Bine ați revenit, domnule pastor.
Bine ne reîntâlnim în calitate de suplinitor. Și în această ocazie. Titularul postului e la o întâlnire teologică importantă.
În timp ce el e la întâlnire, noi suntem
tot la întâlnire.
Tot la o întâlnire, exact. Bun, până vom primi întrebări din partea dumneavoastră, doamnelor și domnilor, hai să abordăm câteva dintre întrebările pe care le-am primit în ocaziile trecute. Am pentru dumneavoastră, domnule pastor, o primă întrebare. Cum va fi venirea lui Iisus? Ne este sugerat textul din Apocalipsa 1 cu versetul 7. Iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Ce înseamnă că orice ochi îl va vedea?
Având în vedere că asta nu e o sugestie, ci o afirmație clară și tranșantă, înseamnă pur și simplu că nu știu cum va face Dumnezeu, dar orice locuitor al pământului îl va vedea venind. Trebuie să ținem cont de faptul că venirea Domnului Hristos nu e așa un bang, se întâmplă într-o clipă. Ellen White, într-una din scrierile sale, are o descriere foarte interesantă a evenimentului acestuia și descrie cum, apropiindu-se de pământ, Mântuitorul și îngerii cerului devin din ce în ce mai vizibil și așa mai departe. În procesul ăsta Dumnezeu va face că la el asta e un flac, ca toți oamenii de pe pământ să vadă acest eveniment. Și specificarea de acolo că și cei care l-au străpuns vorbește despre o înviere parțială a două categorii de oameni. Cei mai mari prigonitori, de aceea sunt pomeniți unii dintre aceștia, cei care l-au străpuns, și cei care au suferit cel mai mult în așteptarea revenirii sale, care și ei vor avea privilegiul să vadă venirea sa.
Geneza, capitolul 10, cu versetul 25. Lui Eber i s-au născut doi fii. Numele unuia era Peleg, împărțire, numit așa pentru că pe vremea lui s-a împărțit pământul, iar numele fratelui său era Ioctan. Întrebarea sună așa, vă rog să comentați acest verset despre împărțirea pământului. Poate fi vorba de formarea continentelor după potop?
Ar putea fi, deși exprimarea aceasta nu dă suficiente elemente pentru ca să putem spune la asta se referă sau la alta. Ar putea fi de asemenea un soi de împărțire a pământului între cei ascultători de Dumnezeu și cei neascultători. Aduceți-vă aminte de episodul cu Cain, care pleacă și are făgăduința lui Dumnezeu că va fi protejat în zona unde apucă. Nu este un element concret care să ne dea posibilitatea să spunem e vorba despre asta sau despre cealaltă.
Bună ziua, putem călători în sabat? Bineînțeles, citind Biblia și rugându-ne în timpul călătoriei.
Cred că am mai spus odată întâmplarea asta, dar o să o repet așa cu riscul de a fi categoristic ca unul care nu ține minte și tot repetă. Când eram copil la Suceava, locuiau foarte mulți evrei acolo. Aveam și un coleg de clasă, vecini și așa mai departe. Și fiind eu curios, discutam cu cum e la voi, cum e la mine, cum e, că și eu eram ciudat ca și ei pentru restul populației. Și printre altele mi-au zis că noi n-avem voie să călătorim în șabat, decât mi-a zis un număr de pași. Bun, am băgat eu asta la cap, după aia am citit și în Biblie. La un moment dat îmi povestește colegul meu că tata a plecat la București. Ieri. Am zis el duminică când jucam noi fotbal. Opa, zic eu, și păi, n-ai zis că n-are voie să călătorească? A, nu, pe apă are voie. Cum pe apă, măi, că doar nu s-a dus pe apă a Sucevii până la București. A, zice, nu. A luat două sticle de... Le-a umplut cu apă, le-a așezat în tren și s-a așezat pe ele. Și pe apă are voie să călătorească. Bun. Întrebarea mi-a sugerat genul ăsta de interdicții oarecum hilare. Sabatul este o zi de odihnă. Sabatul este o zi a întâlnirii cu Dumnezeu, cu semenii. Sabatul este o zi diferită de celelalte. Se poate călători în sabat? Dacă tocmai a căzut cineva pe stradă în fața ta și ești cu mașina, vei călători? A, apropo, ce cauți cu mașina acolo? Asta e o altă întrebare. Ca să răspund așa pe scurt, să nu rămân doar în zona de anecdotic. Tot ceea ce nu este urgent, tot ceea ce nu reclamă neapărat o activitate compatibilă cu sabatul, trebuie evitată în privința călătoriilor. Eu sunt pastor. Eu călătoresc des în sabat pentru că așa e natura obligațiilor pe care le am. Dar nu mă duc nu știu unde ca să fiu a doua zi într-un anume loc, nu mă duc să rezolv altceva, ci doar lucruri care sunt compatibile cu sfințenia zilei de sabat.
Mai am fost întrebat, însă am dezbătut, acum mă adresez persoanei care mi-a transmis acest mesaj. Puteți să-mi spuneți despre pregătirea cafelei în sabat la biserică? Vă rog din suflet să-mi răspundeți. În ocazia de data trecută, joia trecută, ați primit răspuns la această întrebare din partea pastorului Marius Mitrache, așa că o să vă rog să nu vă supărați pe mine dacă nu voi adresa această întrebare în această ocazie. Ce o să vă rog este să urmăriți emisiunea de săptămâna trecută și în emisiunea respectivă veți găsi răspunsul la întrebarea asta. A fost un răspuns detaliat oferit la momentul respectiv. Un mesaj mai lung, domnule pastor. Bună ziua, vă urmăresc acum în direct și vreau să vă întreb ceva. În luna martie am încheiat legământ, m-am botezat și eu de câteva săptămâni. Însă de câteva săptămâni simt o luptă interioară. Am impresia că Dumnezeu e dezamăgit de mine, că nu reușesc să mențin pocăința și mai păcătuiesc. În paranteză, mă supăr destul de repede, am închis paranteza. Soțul a început să se ia de biserică, să mă atace cu ea, cu Biblia a început să mă ia în glumă. Simt o luptă interioară pe care încerc să o câștig. Uneori mă pierd cu firea, alteori mai păcătuiesc, dar am conștiința care mă mustră imediat, mi se schimbă și starea, mă întristez, iar atunci nu mai sunt bună de nimic până ce îi mărturisesc și îi cer iertare Mântuitorului meu. Dorința mea cea mare și mă rog mereu este să fiu botezată cu Duhul Sfânt, dar uneori am impresia că Domnul nu mă crede demnă și capabilă de a avea Duhul Sfânt și că pierd mântuirea. Am o luptă în mine între Domnul, între Dumnezeu pe care îl simt în continuare cu mine și ispită. Cu toate că la final mă automotivez prin versete, am încredere deplină în El, în Dumnezeu, că nu mă va lăsa. Totuși, am nevoie de un sfat, am nevoie de un îndemn. Vă mulțumesc frumos!
Vreau să-i spun, Doamne, că e de bine ce a povestit. Că e normal ca Satana să-și intensifice eforturile atunci când cineva a făcut pasul decisiv de a intra în legământ cu Dumnezeu prin botez. E o luptă de purtat în continuare. Botezul nu e un act miraculos. Ai intrat în apa aia și ai ieșit alt om, da, botezul este o mărturisire publică a deciziei de a aparține lui Dumnezeu. Faptul că sunt ispite e absolut normal. Faptul că sunteți conștientă de aceste ispite e darul lui Dumnezeu care vă ajută să creșteți. Faptul că cei apropiați, soțul, cum menționați dumneavoastră, are un comportament care să vă descurajeze, iarăși e normal. Acum gândiți-vă și la el. Pentru el trebuie să fie foarte ciudat ce ați făcut dumneavoastră, de unde erați într-un fel, deodată ați devenit altă persoană și are și el nevoie de un timp de, cum să spun, de obișnuire cu această nouă relație. Dar dacă soțul vă iubește, dacă dumneavoastră vă comportați ca o soție iubitoare, lucrurile acestea vor trece. Și aveți posibilitatea, așa cum spune Scriptura, să îl ajutați și pe el să-l descopere pe Dumnezeu și să îl accepte. Interpretările pe care le dați dumneavoastră, că poate nu sunt suficient de bune, poate... astea ar fi bine să le lăsați așa în planul al 13-lea. Să nu vă mai preocupați cu ele, pentru că nu aceasta este realitatea. Dumnezeu nu cântărește după criteriile noastre, Dumnezeu ne cunoaște mult mai bine și, lucru cel mai important, Dumnezeu este alături de noi în aceste lupte pe care le avem de purtat. Iar biruința tot El ne oferă.
O să insist puțin pe această întrebare și, evident, pe acest răspuns pe care ni l-ați oferit. Sunt mulți telespectatori sau ascultători care îmi scriu pe e-mail. Mulți nu doresc ca întrebarea sau întrebările să ajungă aici, în emisiunea noastră, în direct, însă de cele mai multe ori comunicăm acolo. E o problemă frecvent întâlnită, cel puțin în ocaziile în care stau de vorbă, comunic cu cei care ne urmăresc. Aș mai îndrăzi să vă adresez câteva întrebări aici. În primul rând, care ar trebui să fie raportarea credinciosului după ce a încheiat legământ cu Dumnezeu? Care ar trebui să fie raportarea la păcat, în primul rând? În al doilea rând, în ce măsură continuarea sau existența păcatului în viața acelui credincios anulează experiența aceea a legământului? Poate fi văzut lucrul acesta, realitatea aceasta, ca pe o înfrângere? Și trei, și mă opresc aici, cum se împacă trăirea aceasta a noastră, a tuturor, cu ideea de desăvârșire, cu ideea de sfințire pe care noi o găsim în Sfânta Scriptură?
Care era prima întrebare?
Nu mă puneți să repet.
Păi, eu
prima întrebare a fost legată de care ar trebui să fie raportarea noastră la păcat după ce am încheiat legământ cu Dumnezeu.
Corect. Păcatul e rău. Păcatul e de la Satana. Păcatul este acceptarea de către mine a ispitei. Și asta trebuie să dispară din viața noastră. Din păcate, ca să mă joc puțin cu cuvintele acestea, din păcate, în viața celui care a făcut legământ cu Dumnezeu, din când în când apare păcatul. Important e ca acest din când în când să fie foarte rar și să fie un accident. Uh-huh. Nu o continuare a unor practici pe care le-am ținut ascunse și acum ele își continuă activitatea. Accident. Accidentele sunt accidentale și ele trebuie rezolvate. Cum anume? Voi cere iertare lui Dumnezeu, îl voi ruga din nou să-mi dea putere să fiu mai atent când ispitele mă asaltează și voi merge înainte. Ăsta e raportul celui care a făcut legământ cu Dumnezeu cu păcatul. Respingere, ferire de el. E un text biblic foarte interesant care spune așa: țineți-vă tare de bine și feriți-vă de rău. Cam asta este atitudinea corectă.
Ați răspuns și la a doua, a rămas a treia. Cum se împacă realitatea aceasta a căderilor sau a căderii spirituale cu idealul acesta pe care îl găsim în Scriptură, ideea de desăvârșire, de sfințire?
Sfințirea este, zice Ellen White, ca să dau un citat foarte condensat, lucrarea unei vieți întregi. Sfințirea este un proces, nu e o etapă. Sfințirea este un drum. Mie îmi place foarte mult să merg pe munte, și țin minte de câte ori m-am împiedicat, urmând potecile marcate pe munte. Uh-huh. Și la 800 de metri altitudine m-am împiedicat și la 1200 de metri și la 2000 de metri și mai sus de atâta m-am tot împiedicat. Asta nu m-a oprit să parcurg traseul și să ajung la ținta pe care mi-am propus-o. E o luptă. Din fericire, e o luptă pe care nu o ducem singuri. Pentru că Dumnezeu este Cel care ne dă ajutorul. Și, cum zice Sfântul Apostol Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește.
Dragi prieteni, 0751 400 300 vă stă la dispoziție, este numărul nostru la care ne puteți transmite mesaje scrise, întrebările pe care bănuiesc că le avem fiecare dintre noi, unele care au legătură cu viața creștină, au legătură cu învățătura Scripturii. Sperăm ca emisiunea aceasta să fie doar un punct de plecare, un punct de plecare pentru un studiu mai aprofundat și pentru noi cei de aici, dar și pentru dumneavoastră. Domnule pastor, unde a fost Domnul Iisus în cele 3 zile când a fost în mormânt? Am citit exact întrebarea exact așa cum a fost formulată. Unde a fost Domnul Iisus în cele 3 zile când a fost în mormânt?
Întrebarea este dacă după ce mor oamenii, sufletele se duc nu știu unde. Nu se duc nicăieri. Cel puțin așa spune Biblia. Și în cele 3 zile Domnul Hristos a fost în mormânt. Sigur că se poate discuta aici, și asta este o discuție amplă care poate fi purtată despre natura divină și natura umană a Domnului Hristos, dar asta e o altă discuție. Cât privește starea morților, inclusiv a Mântuitorului, morții sunt în mormânt.
Hai să adaug un...
Dacă acolo au fost așezați.
Adaug un verset suport pentru această întrebare. În 1 Petru capitolul 3 cu versetul 18, ultima parte, și versetul 19, aflăm așa: El a fost omorât în trup și a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Există posibilitatea ca Iisus, după ce a murit, să fi fost în această călătorie în care să fi mers și să fi răscumpărat anumite persoane?
Asta e unul dintre textele foarte disputate și controversate, pentru că pe de o parte sunt cei care cred în nemurirea sufletului și atunci există cei care au murit undeva și acolo s-a dus Duhul Mântuitorului ca să le propovăduiască. Doar că nu prea se potrivește asta cu ansamblul Bibliei, nu se potrivește deloc, care spune că atunci când omul moare nu mai știe nimic și gândurile și planurile și toate dispar. E opusul procesului de la creațiune, când i s-a suflat în nări suflare de viață și omul a devenit un suflet viu. Sensul corect al cuvântului suflet în Biblie, asta înseamnă ființă vie. Deci, nu, Domnul Hristos n-a mers nicăieri în intervalul ăsta, nici n-avea unde să meargă la nu știu ce suflete care nu există și să le propovădească. Sensul cel mai apropiat de ceea ce scrie acolo este că a înviat în Duhul, adică Duhul Sfânt a fost părtaș și la învierea Domnului Hristos, cum a fost și la botez, și acest Duh Sfânt a vorbit la vremea potrivită și celor care sunt pomeniți acolo, generația potopului și albă. Mm-hmm.
Apocalipsa 20 cu versetul 9, aici avem de analizat 2 versete, Apocalipsa 20 cu 9, e vorba de noul Ierusalim, și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită, dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit, și 21 cu 2, și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei. În Apocalipsa 20 cu 9, noul Ierusalim este luat cu asalt de către nelegiuiți pe vechiul pământ, după care s-a coborât foc din cer și i-a mistuit. În Apocalipsa 21 cu versetul 2, noul Ierusalim se coboară pe noul pământ. Unde s-a coborât cetatea? Pe vechiul sau noul pământ?
Aici cele două capitole sunt similare cu capitolul 1 și 2 din Geneza, care dau două relatări ale aceleiași perioade de timp, săptămâna creațiunii, doar din perspective diferite. Niciuna dintre cărțile Bibliei nu este scrisă strict în ordine cronologică. Așa face și Ioan. El are niște viziuni pe care apoi le așează și le povestește. Întrebarea este interesantă în sine, dar focalizarea celor texte și din capitolul 20 și din 21 cade asupra pedepsei aplicate tuturor celor care de-a lungul vieții au ales să fie vrășmași ai lui Dumnezeu. Ăsta este punctul pe care îl descrie. Ca și în multe alte pasaje ale Bibliei, sunt elemente colaterale care nu au relevanță pentru mesajul care este transmis.
Noul Ierusalim este tot una cu grădina Eden? Sau vorbim despre două aspecte diferite? În împărăția lui Dumnezeu noi ne vom mai putea bucura de grădina Eden?
Păi eu zic să așteptăm puțin să ajungem până acolo și să vedem. Nu încerc să ocolesc întrebarea. Există diverse interpretări, ca să nu zic speculații, referitoare la ce s-a întâmplat cu grădina Edenului. Că a fost luată de pe pământ și dusă în cer, ca și cu arca lui Noe, sunt de genul acesta. Noul Ierusalim, din descrierea biblică, nu prea seamănă cu descrierea grădinii Edenului, ci este altceva, la altă scară și mult extinsă. Au ceva în comun cele două, Noul Ierusalim și grădina Edenului. Sunt mediul pregătit de Dumnezeu, mediul cel mai potrivit pregătit de Dumnezeu pentru oameni, pentru oamenii care ascultă de el, în grădina Edenului. Ăștia erau locuitorii, în Noul Ierusalim ăștia vor fi locuitorii. Cât despre restul, diferențe, dimensiuni și așa mai departe, atât ni se descoperă, atât putem spune.
Am un text, Apocalipsa 12 cu versetul 14. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei, unde este hrănită o vreme, vrem și jumătatea unei vrem, departe de fața șarpelui. Întrebarea pentru dumneavoastră este, ce este pustiul în acest verset 14? La ce anume se referă?
Suntem în plin limbaj profetic metaforic, și fiecare dintre elementele acestea au anumită semnificație. Pustiul, că asta m-ați întrebat, este în simbolistica biblică un loc lipsit de prezență umană. De vreme ce marea și apele mari în general simbolizează aglomerări de mulțimi de oameni, pustiul reprezintă o zonă lipsită de prezență umană. Strict vorbind, regăsim această descriere în episodul când Iosif și Maria pleacă în Egipt pentru a scăpa de furia lui Irod. E un mic episod. Dar de-a lungul timpului, și perioada la care face referire textul este alta, nu aceea, de-a lungul timpului, Biserica lui Dumnezeu a fost mereu protejată. Și dacă ne uităm puțin în istorie, 1260 de ani, că despre asta e vorba, de o perioadă de asta de persecuție intensă și sistematică, în locuri ferite. Dau un exemplu. Valea Valdenzilor, zona Albigenzilor și altele de felul acesta. Biserica credincioasă a lui Dumnezeu, cât de mică era ea, o rămășiță ca întotdeauna, a fost protejată. Am vizitat, de exemplu, Valea Valdenzilor și am văzut acolo locuri spectaculoase unde credincioșii timpului s-au putut ascunde, apăra și continua să-și practice credința.
Osea 4 cu 11 este versetul scurt și la obiect. Curvia, vinul și mustul iau mințile omului. Telespectatorul nostru este interesat de ce în acest verset apare și mustul care ia mintea omului.
Pentru că mustul este o substanță foarte volatilă, nu în sensul chimic al cuvântului volatil. Mi-am ducat aminte o întâmplare semi-hazlie, dar foarte ilustrativă pentru răspuns. Un anume, adventist, a fost acuzat de frații lui că bea vin. Și el a zis, nu, fraților, eu nu beau decât must. Păi cum must? Că văd că ai un comportament ca și când ai fi băut vin, au zis ceilalți. Au venit să vă arăt. Și a dus în beci, unde avea niște butoaie cu must, a sucit caneaua și a zis, uitați, must. Careva dintre ei a gustat și a zis, ce must că ăsta-i vin? Zice, eu nu știu, eu must l-am pus aici. Mai ales în țările... Nu, e reală istoria. Da, admir sinceritatea omului, dar, mă rog, nu deloc practica de a bea mustul ăla după ce nu mai era must. În țările ridicate, mustul imediat. Dacă nu-i păstrat în condiții optime, și de aceea, în plus, medical vorbind, o cantitate de must băută sistematic, fermentează în stomac și te poți trezi, apropo, atenție și șoferilor, te poți trezi că la etilotest, deși ai băut must, să iasă vin. Din cauza asta, pentru că Scriptura atenționează și asupra măsurii, asupra temperanței. Da? Vin deloc, desfrânare deloc și must. Cu măsură că și asta este riscant. Cred că în contextul ăsta este pus acolo și mustul.
De unde vin fenomenele meteo periculoase, cum ar fi tornadele, grindina și altele? Le trimite Dumnezeu? Sau ce alte explicații pot fi oferite în dreptul acestor fenomene meteo extreme?
Asta e o întrebare pentru meteorologi. Nu mă pricep decât așa foarte vag. Sunt fenomene naturale. Dacă Dumnezeu le trimite, citesc în Biblie altceva, că orice dar bun vine de la Tatăl Luminilor, unde nu-i nici, la care nu-i nici schimbare, nici umbră de mutare. Așadar, Dumnezeu nu trimite răul. A, că Dumnezeu îngăduie lucrul acesta, asta e adevărat, pentru că El a, atunci când a creat pământul, a creat și niște legi de funcționare și ori de câte ori legile astea sunt dezechilibrate, se produc fenomene din astea extreme. În rest, cum e cu, mă rog, ciocnirea fronturilor reci, calde, care generează astfel de fenomene, la meteorologi.
Domnilor și domnilor, în această ocazie alături de noi se află domnul pastor Valeriu Petrescu. Îi puteți adresa întrebări la numărul de telefon 0751 400 300, mesaje scrise, vă așteptăm. Care este diferența dintre om și animal? Dacă trup plus suflare de viață este egal suflet viu, formula aceasta este valabilă și pentru om și animal sau doar pentru om?
Există asemănări, o mulțime, anatomice, fiziologice, mai ales între mamifere și om, și există o deosebire esențială. În om Dumnezeu a pus gândul veșnicii, în animale nu. În om Dumnezeu a pus conștiința, în animale nu. Omul este o ființă responsabilă moral, animalele nu. Acestea sunt deosebirile majore. Cât privește fiziologia ființei, da, suflarea de viață o dă Dumnezeu și omului și animalelor, și dacă în suflarea de viață este retrasă, și om și animalul devine materie inertă din care a fost creat. Dar pe timpul vieții, pe durata vieții, omul este răspunzător înaintea lui Dumnezeu. A fost creat ca o ființă inteligentă și responsabilă moral, dotată cu libertate de alegere și cu asumarea consecințelor alegerilor pe care le face.
Cred că această întrebare are legătură cu un răspuns de mai devreme, din prima parte a emisiunii noastre. La venirea lui Iisus vor fi și oameni care nu vor fi înviați? Întâi va fi învierea și apoi venirea?
La venirea Domnului Hristos vor fi o mulțime de oameni care nu vor fi înviați. Toți cei păcătoși și condamnați la moarte veșnică nu vor învia, mă refer la cei care au murit deja, nu cei care sunt în viață. Întâi va fi învierea, acea înviere specială de care pomeneam la un moment dat, în care cei mai mari prigonitori și cei mai cei care au suferit cel mai mult ca martiri vor avea unii privilegiu și alții groaza să vadă revenirea Domnului Hristos și face parte din acest eveniment învierea celor drepți. Pentru că Pavel spune, nu vreau să fiți în necunoștință, uite așa o să se întâmple. Un înger cu trâmbița lui Dumnezeu, cu glas un arhanghel, va chema la viață. Și atunci vor învia toți. Și ce vor vedea? Pe Domnul care vine. Îngerii care vin, ce vor vedea? Pe cei credincioși care învie. Ele sunt partea acelui eveniment.
Mă îndrept spre următoarea noastră întrebare. Care este importanța calității de membru într-o biserică pentru siguranța mântuirii? Dacă mulți vor fi aleși din alte confesiuni religioase la vremea judecății finale?
Apartenența la biserica adevărată a lui Hristos, fac din capul locului această diferență, pentru că simpla apartenență la o biserică poate însemna totul sau nimic. Apartenența la biserica adevărată a Domnului Hristos este importantă pentru că, și aici sunt câteva elemente, ai mărturisit în mod formal, solemn și public că vrei să fii al lui Dumnezeu. Te-ai botezat și ai devenit un astfel de om în baza mărturisirii credinții tale. Doi la mână, ai devenit membru al acelei biserici și ai niște drepturi și obligații, ca în orice organizație în care intri. Încep cu drepturi, ai dreptul să vestești Evanghelia, ai dreptul să particip la toate activitățile bisericii, ai o mulțime de drepturi și ai și niște obligații, să nu calstrăm.
E un limbaj managerial, un limbaj juridic.
Adică... Nu, e un limbaj practic, ca în orice organizație.
Da, adică... oamenii au o problemă, oamenii astăzi nu se mai raportează la, adică și-ar dori să se raporteze la biserică, dintr-un alt punct de vedere, un corp viu,
este
familie creștină, este, nu atât de mult
dar n-am terminat,
ca o instituție.
N-am terminat să le înșirui, pentru că să nu uităm, biserica este o instituție divino-umană. Și de-aia am început cu elementele în ordinea aceasta. Membru al bisericii, te bucuri de părtășie cu ceilalți, dar de asta ar trebui să te bucuri înainte de a fi membru. De aceea le-am așezat în ordinea asta. Membru al adevăratei biserici, te bucuri de sprijinul acestei biserici atunci când intervin în viața ta diverse situații dificile. E o ramură a teologiei, se cheamă eclesiologie, care vorbește despre toate astea. E important să aparții bisericii lui Hristos, fiindcă biserica îi aparține lui.
Nu știu dacă are legătură... Nu știu dacă are... Pot, ar putea fi o legătură între două întrebări, care este diferența între om și animal, cea de mai devreme, cu aceasta. Nu știu dacă e vorba de aceeași persoană. Ce se întâmplă cu rațiunea sau conștiința omului, unde și când se duce la Dumnezeu?
Conștiința și rațiunea omului nu se duc nicăieri, ci le dispar. Încetează să mai existe. Mă pot opri aici? Simt că am spus totul. Dar pot să mai extind.
Vă rog.
Rațiunea și conștiința funcționează și acționează atât timp cât există un suflet viu, adică un om în carne și oase. Când omul acesta dispare ca entitate, așa cum este definit el de Scriptură, toate capacitățile lui, ca și, apropo, Biblia și spune, și dragostea lui, și planurile lui, și ura lui, și toate astea dispar. Idem conștiința și capacitatea de discernământ. Ele sunt intrinsece și aparțin ființei, sufletului viu, ființei umane care trăiește. Nu mai este această entitate, toate capacitățile lui au dispărut pur și simplu. A, că Dumnezeu păstrează un soi de hard, un fel de registru, îl puteți imagina cum vreți, habar n-am ce mai acum la modă pentru stocat informații, asta e adevărat. Dar acestea nu sunt niște elemente independente de ființa care a avut aceste calități.
O altă întrebare, cred că au legătură, adică ascultătorii, telespectatorii noștri sunt mânați de curiozitatea aceasta de a înțelege mai bine aspectul acesta.
Este de interes.
Da, atunci când n-am contextul întrebării, vă pot citi formularea așa cum a venit. În această emisiune se spune că atunci când Domnul Iisus a zis: Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul, în paranteză mintea. Eu aș parafraza mesajul ăsta. Cum ați explicat dumneavoastră pasajul ăsta? Dacă putem pune un semn de egalitate între Duhul și mintea în clipa în care Iisus se roagă: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Putem spune că aici este mintea?
Nu, nu putem spune asta, pentru că mi-aduc aminte de un text biblic care zice așa, textual, citesc și eu: Și să vă înnoiți în Duhul minții voastre. Dacă Duhul egal minte, atunci exprimarea asta lui Pavel n-are sens, Duhul minții. Duhul e mai mult decât mintea și mintea este o componentă a ceea ce numim, putem numi generic Duh, adică capacitatea omului de a se raporta la un Dumnezeu creator, capacitatea omului de a discerne între bine și rău și așa mai departe. Adică acea componentă care îl diferențiază, apropo de întrebări precedente, acea caracteristică care îl diferențiază pe om de animale.
Cartea Apocalipsei, ce sau cine sunt cele șapte biserici din Apocalipsa? N-am mai multe detalii, v-am citit întrebarea așa cum
cele șapte biserici din Apocalipsa au fost niște biserici reale din localitățile numite, care, apropo, pot fi vizitate până în ziua de azi în Turcia, aflându-se ele. Mă rog, ce a mai rămas dintre ele. Cele mai bine conservate, am fost și am văzut, sunt Efesul și Laodiceea. Laodiceea, în ultimul timp, s-a lucrat acolo intens, s-au făcut excavații și chiar ai ce vedea. Dar toate șapte pot fi vizitate. Pe de altă parte, ele sunt un simbol pentru Biserica Universală creștină de-a lungul istoriei. Și fiecare dintre caracteristicile menționate în Apocalipsa 2 și 3, în scrisorile adresate acestor biserici, sunt importante nu doar pentru o perioadă istorică, ci pentru Biserica lui Hristos de-a lungul timpului.
Un avion, și dumneavoastră ați zis două anecdote și eu pun întrebarea, nu n-am formulat-o eu, așa da, am primit-o.
Nu folosesc ziceri din astea cu tâl decât în scopul clarificării unor adevăruri.
Un avion are o cutie neagră. Care este cutia neagră a omului?
un avion are o cutie neagră care de obicei e portocalie, ca să fim în realitate. Cutia neagră a omului trebuie văzut din perspectiva cui? Din perspectiva lui Dumnezeu nu e nevoie de această cutie neagră, pentru că El cunoaște totul. Cunoaște și gândurile noastre, ceea ce cutia neagră avionului nu reține, ci doar conversațiile și, mă rog, manevrele făcute. Dumnezeu nu are nevoie de această cutie neagră. Pentru persoana respectivă aș putea spune că această cutie neagră este propria lui conștiință, care adună, analizează, sistematizează și concluzionează referitor la tot ceea ce face omul. Cam genul de informații care se adună într-o cutie neagră a unui avion în zbor. Pentru ceilalți e mult mai dificil, fiindcă n-au acces la cutia asta neagră, care este interiorul omului. În timp ce cutia neagră a avionului poate fi analizată de experți, asta este păstrată strict pentru om și, evident, disponibilă lui Dumnezeu.
Apocalipsa 12 cu versetul 17: și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Sunteți rugați să explicați ce înseamnă acest, cum s-ar traduce, cum s-ar explica acest conflict în care găsim poruncile lui Dumnezeu.
Păi un conflict e conflictul din universul ăsta, care a început în ceruri când Satana s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, care a fost transferat pe pământ atunci când Eva și Adam au păcătuit și care se derulează și în care noi suntem, noi oamenii toți, suntem parte până la revenirea Domnului Hristos. De ce sunt implicate poruncile aici? Pentru că e vorba de guvernare, e vorba de autoritate, e vorba de închinare. Și astea toate au fost negate de Satana când în cer s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Caracteristica asta a celor care sunt de partea lui Dumnezeu, fiind vorba de un război, și sunt împotriva balaurului, evident, și anume că păzesc poruncile, este una definitorie. Ei aleg să asculte ceea ce spune Dumnezeu și resping tot ceea ce vine din partea lui Satana.
Evanghelia după Marcu, capitolul 4, versetele 11 și 12, vouă, le-a zis el, adică Iisus, v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, toate lucrurile sunt înfățișate în pilde, pentru ca, măcar că privesc, să privească și să nu vadă, și măcar că aud, să audă, și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. Sunteți rugați să oferiți o explicație pentru această ultimă parte a versetului 12. De ce a intenționat Iisus așa ceva, ca oamenii să nu se întoarcă la Dumnezeu și să nu li se ierte păcatele?
Întrebarea asta ar fi bine să fie reluată când se va întoarce Marius Mitrache, pentru că e specialitatea lui.
Am mai abordat-o.
E specialitatea lui Noul Testament, dar așa, ca să nu intru în amănunte de astea de lingvistică și de teologie strictă, exprimarea asta seamănă tare mult cu cea din Exodul, când citim că Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon, și cu alte câteva referiri de felul acesta. Dacă am citit asta în nota că Dumnezeu vrea ca unii să se pocăiască și alții nu, ar trebui să credem în predestinație și în arbitrarea lui Dumnezeu, ceea ce Biblia nu susține, ci dimpotrivă. Cred că mai degrabă este vorba de metoda pedagogică, să zic, pe care o folosește Domnul Hristos, explicând ucenicilor, pentru că ei să înțeleagă și să aprofundeze, ceea ce celorlalți li se spune doar în pilde, pentru că nu sunt pregătiți să înțeleagă. Las că nici ucenicii nu prea erau pregătiți, dar participând ei în școala asta permanent cu Mântuitorul, au ajuns încetul cu încetul să deslușească. Urmând ca apoi ei, cu înțelegerea căpătată, să facă la rândul lor cu ceilalți aceeași lucrare.
O întrebare tot despre sabat. Am anumite examene de dat tocmai în ziua de odihnă. Ce mă sfătuiți să fac?
Să vă odihniți. Asta e porunca lui Dumnezeu. E o alegere personală și ea nu se referă la examen, să-l dați sau să nu-l dați. Pur și simplu, alegerea asta se referă la să-l ascult pe Dumnezeu sau să nu-l ascult. Vreau să vă spun că există o mulțime de abordări practice a unor astfel de situații. De obicei, dacă e vorba de mediul universitar, profesorii și, mă rog, decanantele sunt destul de flexibile, vorbesc de România, ca pentru motive de conștiință de felul acesta să găsească o soluție și știu o mulțime de exemple. Examenele naționale, printr-un proces care s-a ținut ceva ani în urmă, au fost reglementate să nu fie programate sâmbăta, așa că la nivelul ăsta chestiunea este tranșată. Iar dacă vă referiți eventual la vreun examen de specialitate, cum ar fi într-o branșă oarecare, în care în mod constant examenele se programează sâmbăta, apelați la responsabilii pentru libertate religioasă din biserica dumneavoastră, de la conferință, de la Uniune, ca ei să facă demersurile necesare și lucrurile astea să se schimbe. Dar, repet, alegerea este a dumneavoastră, ce vreți să faceți.
Va fi secretă venirea lui Iisus? Mi-a indicat un text biblic, dar nu cred că este cel la care se gândește telespectatorul nostru. Nu este, n-are legătură textul biblic cu întrebarea, așa că detașez textul biblic, rămân doar cu întrebarea. Va fi secretă venirea lui Iisus? Cred că are legătură tot cu primul răspuns pe care dumneavoastră l-ați oferit la prima întrebare din emisiunea noastră de astăzi.
Dacă întrebarea are sensul că unii vor vedea și alții nu, răspunsul e clar nu, fiindcă zice orice ochi îl va vedea. Asta e tranșant. Dacă secret se referă la faptul că nu știm momentul revenirii Domnului Hristos, ar putea fi și sensul ăsta, că de limba română suportă multe, atunci da, nimeni nu știe momentul, dar când se petrece evenimentul, toată lumea îl va vedea.
Domnule pastor, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi în această ocazie, vă mulțumim pentru răspunsurile oferite.
Cu plăcere.
Vă aștept.
La viitoare suplinire.
Mulțumim mult. Domnilor și domnilor, vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături. Vă dau întâlnire joia viitoare. Până atunci, toate cele bune.